Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre posibilele schimbări în viața femeilor din țara noastră. Pentru că în cele mai multe situații, femeia este o persoană vulnerabilă, aflată în risc și care poate fi foarte ușor într-o situație discriminatorie. Am invitat-o studio pe doamna Cristina Adam de la Asociația For Change pentru a vorbi despre proiectul care oferă o șansă femeii de a avea independență, de a se dezvolta și de a-și valorifica potențialul cât mai bine posibil. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Am spus în această introducere că femeia este un grup vulnerabil și am observat că în majoritatea chestionarelor pe care le completez este o secțiune cu întrebarea: aparțineți unuia dintre următoarele grupuri vulnerabile, minorități etnice, minorități religioase, femei, vârstnici,
persoane cu dizabilități.
Da. De ce este în 2015 femeia considerată un grup vulnerabil?
Este o întrebare foarte bună, pentru că foarte multe dintre persoanele care participă la proiecte adresate femeilor sunt cumva surprinse, frustrate, îngrijorate de faptul că sunt etichetate drept grup vulnerabil. Motivul principal este acela că în urma studiilor, statisticilor care arată o îmbunătățire a stării femeii și a condiției ei sociale și economice în ultimii ani, totuși femeia este defavorizată social și economic, m-am zis, pentru că este plătită mult mai prost. Atunci când merge să dea un interviu de angajare, este întrebată dacă este însărcinată, lucru care nu este legal, sau dacă vrea să aibă copii, pentru că asta pentru angajator reprezintă un risc de o activitate mai slabă, sau poate se grăbește foarte tare, nu vrea să stea după program, care copilul bolnav și tot felul de astfel de probleme. În plus, în mediul rural, femeia este foarte mult izolată de comunitate. Nu vreau să generalizez, dar statisticile arată că tinerele cu vârste între 15 și 24 de ani, 20% dintre ele în România nu sunt înscrise la nicio formă de învățământ, nu lucrează nicăieri, nu primesc nici măcar șomaj, deci practic
adică,
sunt
practic
un grup izolat.
Nu.
Sunt un grup izolat despre care nimeni nu știe și de obicei se ocupă de muncile casei și cam atât. Eventual se și căsătoresc foarte devreme, neavând șansa de a se califica, de a avea o meserie, deși 80% dintre femeile din România care au în îngrijire un bătrân sau un copil își doresc să facă mai mult pentru cariera lor. Este statistica care pe mine m-a motivat să lucrez la acest proiect, colegele mele de la For Change și cu Direcția de Protecție a Copilului Sector 6.
Ați spus foarte multe idei, ați făcut foarte multe afirmații și aș vrea să vă propun să o luăm pe rând. Sunt servicii, ați spus prima dată că femeia este plătită mai puțin decât bărbatul. Sunt multe servicii în care salariul este fix. Nu este negociabil, asta este datul sorții, să zic așa, îl accept sau nu. În ce situații femeia are salariul mai mic decât bărbatul sau este plătită mai prost pentru aceeași poziție?
Sunt două aspecte aici. Pe de o parte, salariul efectiv pe care îl primește femeia, pe de altă parte, ascensiunea ei în carieră și într-o poziție de conducere, care de asemenea vine cu un salariu mai mare. Întorcându-ne la salariu efectiv, sunt domenii unde discrepanța salarială, remunerația pe care o primește femeia este cu 30% mai mică decât bărbatul. De exemplu, dacă vorbim de asigurări, de domeniul financiar bancar, Deși sunt foarte multe femei care lucrează în acest domeniu, statisticile arată că este o discrepanță foarte mare în acest domeniu.
Deci nu ne referim la faptul că o persoană aflată în poziție de conducere are salariu mai mare decât angajatul,
la același nivel și cu aceeași pregătire și cu aceeași experiență de lucru. Deci, practic, vorbim de experiență și expertiză comparabilă. În medie, dacă luăm piața muncii per ansamblu și vorbim despre toate locurile de muncă și s-a făcut studii la nivel european unde femeile din care a reieșit că femeile sunt plătite cu 14 până la 16% mai puțin decât bărbații, asta per ansamblu. În România acest decalaj este mai mic, este de 10% în cel mai recent studiu din 2013 care s-a realizat, dar asta înseamnă, ca să aveți așa un ordin de mărime, că o femeie lucrează în medie 50 de zile gratuit. Deci dacă ea ar trebui să fie plătită ca bărbat, ai lucra 50 de zile gratuit. Pare mult.
Este peste o lună.
Da. În plus, e vorba chiar, pentru că sunt 20 de zile lucrătoare într-o lună, vorbim chiar de două luni și un pic.
Puțin, da.
Repercursiunile nu sunt doar de ordin financiar pe termen scurt. Te îndrepți către un salariu mai mare și așa mai departe. Vorbim de faptul că o femeie care este mai prost plătită nu poate să aibă decizie de cumpărare, nu poate să aibă putere de decizie într-o familie în care și financiar contează aportul fiecăruia și în plus la pensie acest lucru se va vedea din nou. Motiv pentru care femeile sunt din nou discriminate în ceea ce privește sărăcia. Da.
Da. Acum, fiind o societate tradițională, vă întreb din perspectiva unuia care face parte din această societate. Ce nevoie are femeia să câștige mai mult? Nu o întreține bărbatul? Nu-i bărbatul capul familiei?
Nu vorbim de nevoia de a câștiga mai mult. Vorbim pur și simplu de egalitate de șanse, de oameni care au experiență și expertiză similară, cum spuneam, și atribuții similare și care în mod normal, adică nu văd niciun argument pentru care ar câștiga mai puțin.
Poate că argumentul ar fi acela că un bărbat este mai eficient la locul de muncă tocmai din motivele pe care le-ați spus. Nu are copii de crescut, nu are, să zicem, fluctuații emoționale, muncește mai ca robotul, așa, este mai, cum să zic, mai focalizat pe scop, adică toate cele caracteristici tradiționale bărbatului poate că justifică un salariu mai mare.
Este surprinzător, pentru că tot cum vorbim din rapoarte, dar putem să dăm și exemple concrete, tot din rapoarte se pare că angajatorii preferă o angajată femeie pentru că este mai eficientă și
mai ieftină.
Și mai ieftină, dar și mai eficientă, motiv pentru care femeile rămân mai mult la un loc de muncă comparativ cu bărbații. Dacă vorbim de studii medii, în activitățile de birou, deci activitățile care implică, care nu implică forță fizică, femeile sunt preferate cu 40% în comparație cu bărbații.
Aceste statistici au fost realizate pe angajatori, adică i-ați întrebat dumneavoastră pe angajatori sau fost făcute statistici?
Este un studiu european, se numește Eurostat, este barometru de statistică al Uniunii Europene și de acolo sunt majoritatea statisticilor și vorbim și despre statistici făcute în România de Institutul Național de Statistică.
Bun, și deci angajatorii preferă femeile?
Femeile, dacă sunt subordonate, da, nu la nivel de decizie.
Să vorbim și despre acest lucru. Este un subiect extrem de sensibil cu cel legat de femeile la conducere.
Da.
Dumneavoastră spuneți în această emisiune că este vorba despre o discriminare. Dar și în momentul în care există femei la conducere, ele sunt contestate, sunt considerate prea agresive sau prea puțin feminine? Își doresc femeile să aibă funcții de conducere?
Se pare că își doresc, pentru că acum profilul antreprenorului este tânăr sau tânără 29 de ani și femeie. Vorbim de cifrele din 2014.
Deci,
practic, dorința de independență a femeilor, pentru că nu au succes sau nu li se permite să aibă succes managerial, atunci merg pe cont propriu și cred că asta spune foarte multe.
Este foarte ciudat ce spuneți dumneavoastră, din nou din perspectiva tradițională, pentru că femeia este considerată ca fiind blândă, umilă, lipsită de ambiții, care își dedică viața familiei. Cum se împacă aceste două concepții despre viață?
Păi, sunt foarte multe etichete pe care ni le punem. Blând, umil, și un bărbat poate fi blând și sunt foarte mulți bărbați blânzi, unii care chiar au făcut schimbări majore în lume. Deci dacă ne uităm la Dalai Lama, nu se bătea cu pumnul în piept, da, era un om umil. Nu mi se pare, sunt pur și simplu etichete care,
deci sunt niște
stereotipuri pe care le scoatem atunci când ne este mai ușor să justificăm un aspect.
Când ne este greu să gândim situația în toată complexitatea ei, aplicăm rapid un stereotip și am rezolvat problema.
Probabil că toți suntem vinovați de acest lucru, dar aș mai vrea să punctez ceva. Stereotipurile nu vin doar din partea bărbaților către femei, adică nu trebuie să privim două tabere care se luptă pentru acest statut de manager sau post de conducere dintr-o firmă sau pentru un statut economic. Nu, vorbim și despre discriminarea între femei, pentru că avem totuși o istorie în spate. Legile, regulile au fost făcute pe vremea când puterea fizică conta foarte mult. Da? Adică sunt foarte multe state care se bazează pe un drept, pe un sistem legislativ ale cărei bază s-au pus pe la 1600-1700, da? Când rolul femeii era cu totul altul. În continuare, acele reguli, chiar dacă au fost modificate, ajustate, principiile sunt cam aceleași. Și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Schimbările majore nu se întâmplă peste noapte. Într-adevăr, în ultimii 50 de ani, femeile, noi am devenit, ni s-a pus eticheta de emancipate, acelora dintre noi care nu am mai vrut să stăm la cradiță sau să nu mergem la vot. Dar 50 de ani înseamnă foarte puțin dacă privim în perspectiva istorică.
Femeia care știe să citească, să scrie și merge să voteze și care are serviciu este o femeie emancipată?
Așa este etichetată.
Deci neemancipate sunt femeile analfabete care stau la cratiță.
Asta spun. Din nou este
mai există?
Da, există.
Există
și nu pentru că și nu pentru neapărat că își doresc. Pentru că trăiesc într-o familie sau într-o comunitate care nu le permite să aibă o alternativă. Pentru că la nivel de comunitate nu există alternative.
Da.
Și aici vorbesc chiar despre beneficiarele noastre din proiect. Sunt femei care vin la cursuri de calificare. După ce vin la cursuri de calificare, trebuie să ducă subvenția acasă, că soțul să numere banii din subvenție și chiar ne povestesc că au dificultăți dacă își exprimă dorința de a merge să lucreze într-o florărie, da? Dacă au făcut cursul de decorator florar. Mi se pare dramatic pentru 2015, dar este foarte adevărat.
Revenim puțin la situația legată de muncă și apoi vom vorbi puțin și despre accesul la educație. Ce este de făcut dacă o femeie se află într-o situație din aceasta de vulnerabilitate, adică nu este promovată la serviciu sau nu-și găsește un serviciu conform calificării sau nu este lăsată să-și desfășoare activitatea într-un mod, să zic, fără piedici. Uh-huh. Sau dacă lucrează într-un mediu agresiv în care se țipă, se urlă și se folosesc amenințări, lucru care încă se mai întâmplă în România. Ce poate face această femeie pentru a diminua, să zic așa, stresul și situația să fie mai bună?
Să, practic, să fac o schimbare, nu?
Da, să fac o schimbare, da. M-am ferit, să spun eu, da. Titlul emisiunii.
Poate să facă multe dacă își dorește și dacă înțelege situația în care se află. Pentru că în momentul în care ești într-o situație, cum vă spuneam, care, din care nu vezi alternativa, în care și mama ta și sora ta și, și bunica ta au fost în aceeași situație, atunci s-ar putea să nu îți dai seama că poți să faci ceva. Alteori te poate duce către patologic să nu vrei să faci ceva, să fie o situație comodă de victimizare în care să nu vrei ceva, dar fenomenul de mobbing și bullying, că sunt așa sunt ele denumite, este vorba de violența fizică și psihică la adresa unei persoane, indiferent că este femeie sau bărbat, la locul de violența la locul de muncă. Deci cele două fenomene se întâlnesc și la femei și la bărbați și în primul rând acea persoană vrea să facă o schimbare și să se adreseze, nu neapărat să intre în conflict cu cel care, cu care are problema respectivă, ci să se adreseze superiorului, în cazul în care vorbim de relații de muncă. În mod normal, în orice instituție, în principal în instituțiile publice, dar în instituții, în firme, sunt acele regulamente de funcționare interne pe care fiecare angajat le semnează. Acolo, prin lege, trebuie să ai prevederi prin care să declari că respecti egalitatea de șanse, indiferent de sex, de etnie, de religie. Motiv pentru care acel regulament intern devine un fel de lege de funcționare a acelei instituții, respectiv companii. Asta este primul pas, să mergi ierarhic.
Bun. Ce beneficiu are societatea dacă o femeie muncește, este promovată la locul de muncă și, să zicem, are o viață profesională împlinită? Uh-huh. Fiindcă, din câte observăm, în momentul în care femeia a început să muncească, familia s-a destrămat. S-au atins către haos. Copilul nu mai este crescut de mamă, este crescut de bunici sau bonă. Femeia, nemai fiind dependentă de bărbat, de foarte multe ori a zis: vreau să divorțez, pot să trăiesc pe picioarele mele pentru că nu-mi place cum sunt tratată. Adică deja multe aspecte care țineau familia și, contribuiau la funcționarea acestei instituții au fost înlăturate.
Sincer, eu nu văd o legătură directă între faptul că o femeie muncește, indiferent că muncește 2 ore, 4 ore, 10 ore pe zi, este alegerea ei, sau că soțul muncește 2, 4, 10 ore pe zi, și modul în care cei doi rămân împreună sau nu. Nu sunt nici psiholog și n-aș putea să mă exprim în direcția asta. Eu personal nu văd niciun impediment. În plus, aș vrea să vă dau un exemplu care pe mine m-a marcat. Este vorba despre o femeie care a ajuns într-o poziție de conducere foarte sus, adică vorbim despre ministrul apărării din Germania, care are 7 copii și care are o căsnicie foarte fericită și...
Nu apare competiția între cei doi parteneri?
Depinde de personalitatea fiecăruia. Depinde de personalitatea fiecăruia. Nu știu dacă asta ține neapărat de...
De funcție.
De funcție sau... Da. Într-adevăr, am discutat de mai multe ori cu doamna Miroiu, probabil că știți, dânsa predă gen și relații de gen la SNSPA. Și este cea care a promovat feminismul în România foarte puternic imediat după 90. Și, într-adevăr, la nivel mondial este o schimbare în ceea ce privește rolul bărbatului și cum se percepe bărbatul, faptul că a fost crescut în niște tipare în care nu se mai regăsește acela de a fi independent, de a pleca când vrea, de a veni când vrea, de a întreține o familie, și sunt situații în care vede în soția, în partenera lui, un competitor. Dar acestea țin de, sunt probleme de ordin psihologic și nu de ordin
social,
da, sau relațional. E pur și simplu o problemă internă a celuia care a fost crescut într-un anumit tipar
și trebuie
tipar
să se schimbe,
trebuie să schimbe tiparul pe care l-a învățat.
Și orice schimbare este dificil.
Da, îl acceptă sau nu. Adică nu este un fenomen foarte mare, dar este un fenomen înregistrat, într-adevăr.
Să vorbim puțin despre accesul la educație. Spuneați că foarte multe adolescente nu mai merg la școală.
Da.
Există, din nou, eu sunt acum vocea tradițională în emisiunea asta, există mentalitatea că dacă știe să scrie, să citească, nu are nevoie să mai facă foarte multă școală, oricum trebuie să fie căsătorită până în 20 de ani, sau cam asta e mentalitatea. De aceea multe femei, poate chiar fete, nu-și doresc foarte mult să învețe sau nu le place să meargă la școală. Ce spun statisticile dumneavoastră?
Pot să vă dau un exemplu, nu o statistică, despre o doamnă pe care o cheamă Cristina, este din Spanțov și este de etnie romă, are doi copii. Primul copil la 17 ani, al doilea în timpul facultății, a terminat facultatea de asistență socială și acum este coordonează o organizație neguvernamentală în Spanțov, unde mobilizează comunitatea de romi. Este o tânără de care cred că nu are mai mult de 50 de kilograme și 1,50 m, deci este o mână de om cu doi copii care poate să facă schimbări majore în comunitate, într-o comunitate în care ea a fost prima care a mers la facultate, o comunitate de romi, în care o fată a fost cea care a mers prima la facultate, după ce la 17 ani erau toate premisele ca ea să abandoneze liceul. Depinde foarte mult ce își dorește fiecare și câtă educație are sau la câtă informație este expus, astfel încât să știe că există și alte opțiuni.
Credeți că informarea și prezentarea unor opțiuni este calea pentru a scoate anumite femei din sărăcie și din ignoranță?
Este dovedit acest lucru. Cu cât ai mai multă informație, ai și oportunitatea de a alege și atunci transferul de responsabilitate de la stat către cetățean este fabulos. Îți iei practic destinul în propriile mâini. Nu aștepți ca cineva să fie salvatorul tău.
Tu fiind victimă. În momentul în care există un salvator,
evident,
tu ești victimă. Da. Așadar, se urmărește ca omul să fie productiv și să-și câștige existența, iar statul să intervină doar în momentul în care nu-și mai poate purta singur de grijă. De exemplu, când este bolnav,
da,
când și-a pierdut serviciul și nu are, să zicem, imediat un alt serviciu, o perioadă de timp primește un ajutor de șomaj. Deci statul intervine doar când individul nu se poate ajuta pe el însuși.
Da, dacă privim așa pe această...
Ideal sau este situația ideală?
Nu, este doar o bucățică din ce vedem. Că, practic, structura socială este mult mai complexă de atât. Da? Intervine și familia și toate aspectele pe care le atingem aici sunt doar bucățele din ce reprezintă viața unui om.
Da.
Indiferent că vorbim de femei sau bărbați. Și atârnă mai greu sau mai ușor în funcție de faza în care ne aflăm.
Propun să facem o scurtă pauză și după această pauză muzicală să vorbim puțin despre un proiect finanțat din fonduri europene care oferă femeilor o șansă de a face această schimbare în bine în viața lor din punct de vedere profesional și cred că partea personală, satisfacția, împlinirea, imaginea de sine bună urmează după acest prim pas profesional. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute. Muzica. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre schimbări în viața femeilor din țara noastră. Puteți intra în direct la numărul 0314378379 și puteți pune întrebări legate de șansele pe care le aveți dumneavoastră dacă doriți să progresați profesional. Sau puteți să vă spuneți propria experiență, cum ați reușit să recuperați pierderea unor ani de școală, cât de greu v-a fost, ați muncit în timp ce ați făcut liceul, ce rezultate ați avut în urma acestei încercări de a vă îmbunătăți viața profesională. Alături de mine în studio se află doamna Cristina Adam de la Asociația For Change. Asociația pentru schimbare, cred că sunteți exact la emisiunea potrivită. Spuneți-mi proiectul pe care îl aveți în acest moment. Ce își propune să facă în privința acestei schimbări? Cum realizează schimbarea în viața femeilor?
Proiectul se numește EVA, de la Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru Femei pe Piața Muncii. Este unul dintre cele 6 proiecte pe care le avem și acest proiect este dedicat în principal femeilor. Practic ne propunem să schimbăm statutul sau măcar să influențăm într-un sens pozitiv statutul pe piața muncii a 900 de femei. Vorbim despre 800 de femei care participă la cursuri de calificare și recalificare și despre alte 100 de femei care participă la cursuri de management de proiect și antreprenoriat, dezvoltare de competențe antreprenoriale.
Haideți să vorbim despre primele despre aceste 100 de femei. Da. Înțeleg că ele au studii superioare.
Da, 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 da. Sunt femei care vin din bănci, care sunt artiste, care sunt șomere, care sunt cu ideea unui business sau cu un business deja început și care își doresc să meargă pe calea antreprenoriatului.
Ce înseamnă acest lucru? Să spunem că eu sunt pictoriță, da?
Da.
Și pictez foarte frumos tablouri și am pereții plini de tablouri, dar nu mai am încă o cameră să umplu și pereții aceia și mă gândesc să le vând, nu? Și atunci trebuie să știu cum să procedez ca să fac o mică afacere pe domeniul acesta.
Exact. Practic, la cursurile de antreprenoriat, ideea pe care o are fiecare dintre participante despre propriul business este dezvoltată într-un plan de afaceri. Se discută mult și despre aspectele legale ale înființării unei societăți comerciale sau unei alt tip de entități care să le ajute să intre pe piață, da, ca un actor pe piață, ca un actor economic. În plus, află câte ceva despre contabilitate primară sau măcar despre ce se cere unui contabil, cum să ai un plan de afaceri pe care să-l ții permanent actualizat și lucrează efectiv pe propriul plan de afaceri. De fapt, mai mult de jumătate din curs înseamnă lucru cu formatorul și cu un consultant de business pe propriul plan de afaceri.
Așadar, femeile participă gratuit la aceste cursuri.
Da, 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 da. Este
și lucrează
europeană
pe propria lor idee.
Da.
Dacă știu să croșeteze șosete, cum să-și facă o tarabă chiar, cu șosete? Sau?
Chiar am avut, apropo de croșetat, am avut o participantă care face bijuterii din mătase croșetată, un lucru foarte delicat și fin și pe care îl făcea și îl vindea prietenilor. Dar acum încearcă să-și dezvolte un business.
Avem un apel telefonic în momentul acesta. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Este amazing, uimitor subiectul dumneavoastră.
Și pentru noi, să știți.
Ce să vă spun? Aș putea să ajut și eu, presupun că voluntariat ar fi ok în acest domeniu, dacă mai aveți nevoie de o mână de ajutor.
Sigur că
problema este, deci... Problema care consider eu că este vis-a-vis de cursuri. Am auzit nenumărate cursuri, cunosc multe persoane cu handicap sau fără care au făcut nenumărate cursuri, mai ales femei. Ce fac mai departe însă? Deci fac cursuri peste cursuri peste cursuri. Problema este locul de muncă. În altă ordine idei, de exemplu, eu am foarte multe abilități, foarte multe diplome. Bun, aș putea să-mi fac eu afacere sau mai multe, sau să ofer locuri de muncă, da? Dar fonduri de unde? Chiar de dimineață era vorba la emisiunea economică, da? Că nu se dau niciun fel de împrumuturi pentru cei care sunt noi în business, care vor să-și deschidă o afacere. Pentru că trebuie să ai ceva cu care să garantezi. Ce să mai spunem? Și apoi am avut o afacere, am avut o firmă, chiar două firme. Ca să faci o firmă doar ca să dai statului o tonă de hârtii și de taxe și de timp, deci tu practic trebuie neapărat să se angajezi cel puțin o contabilă, dacă nu, și un alt căruș de hârtii sau de alergat să plătească taxele, că altfel, oricum, nu mai ai timp să te ocupi de propria afacere. Ai numai de învârtit birocrația din România. Chiar dacă închizi o afacere, pentru temporar, pentru că nu ai de lucru, nu ai, mă rog, ai o perioadă, nu ți-au mers afacere sau nu ai găsit suficienți clienți sau furnizori, suspensi afacerea pentru 2-3 ani, să zicem, da? În continuare trebuie să te duci la camera de la fisc cu declarații trimestriale, de parcă ai fi un ieșit proaspăt de la pușcăria.
Nu, și dacă lichidați afacerea. Dacă o lichidați, nu mai trebuie să mergeți.
De ce să o lichidezi? Că ai alergat, ai făcut niște acte,
dacă vreți să scutiți drumul.
Poate e o problemă de sănătate.
Da,
îți iei un pic de repaus. Uh-huh. Nu, tu trebuie în continuare să ai un contabil sau un om sau tu însuți să te duci trimestrial să te pui niște acte. Nu poți să pleci din țară pentru un an, doi, da? Iar în condițiile astea, iarăși trebuie anual să depui un act. Suntem considerați niște criminali, nu niște oameni care dăm oamenilor de muncă, care vrem să ajutăm oamenii, să le dăm un salariu, să le plătim taxe.
Sunt lucruri pe care, din păcate, noi nu le putem schimba și chiar eu asta simt, că noi nu le putem schimba. Însă ce am observat, că ați început cu dorința de a fi voluntar, în ce domeniu sau ce expertiză aveți astfel încât să le ajutați pe alte femei să se specializeze sau să își deschidă propria afacere sau să urmeze un alt drum în viață?
În orice domeniu, sunt inginer mecanic, am lucrat și în construcții ca director executiv și am făcut de toate. Da? Am fost acolo și secretară și cu marketingul și cu, am lucrat și în vânzări niște ani buni și în marketing, în publicitate, în organizare de târguri și de evenimente. Oriunde am lucrat și în leasing și în altă parte servicii în acestea, oriunde am lucrat într-o echipă, am căutat să văd ce nevoie are echipa. Nu neapărat să mă implic agresiv, dar să văd, și când a fost nevoie am dat o mână de ajutor și chiar am salvat situația. Da. Deci e suficient acel ochi. Știți că ochiul mamei care își urmărește copilul să vadă dacă e nevoie să întindă repede mânuța să-l susțină.
Da. Dacă pot să vă spun, dacă aveți timp și bunăvoință de a dedica și altor oameni, este o platformă care se numește debunăvoie.ro și care practic face legătura între voluntari și organizații neguvernamentale. Trebuie doar să introduceți o mică descriere cu ce v-ați dori să faceți cu timpul pe care vreți să-l dăruiți altor oameni și organizațiile care își caută oameni pe profilul dumneavoastră. E o platformă gen e-jobs, doar că este pentru voluntari. Și este de curând lansată de colegii de-ai noștri și este foarte interesantă, mi se pare un...
De bunăvoie.ro. De asemenea, ne puteți lăsa și numărul de telefon, colegul meu, Laurențiu Bugan, va nota numărul dumneavoastră de telefon și la final vă vom contacta. Noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes. Iată că este dificil după ce faci un astfel de curs.
Într-adevăr. Și aș vrea să spun aici că prin proiect noi acordăm câteva premii de 10.000 de lei cu taxe incluse pentru planurile de afaceri cele mai reușite de la finalul proiectului, astfel încât să aibă un capital minim de a demara o afacere. Este o finanțare foarte mică, într-adevăr, dar este cea pe care ne-o permite Uniunea Europeană să o acordăm. În plus, există finanțări pentru femei, special pentru femei care își doresc să dezvolte un business. Îmi scapă acum numele, dar dacă intrați pe site-uri, de exemplu, dacă intrați pe fondurstructurale.ro, ei centralizează acolo toate finanțările. Mai este finanțarea smart pentru startup-uri și o grămadă de alte oportunități pe care trebuie într-adevăr să le cauți și să faci acea birocrație, pentru că până la urmă sunt și noi facem foarte multă birocrație,
da, asta o facem peste
în proiecte,
tot, într-adevăr.
Pentru că până la urmă sunt niște bani pe care, bani publici pe care îi cheltuim fie pentru instruire, fie pentru, da, pentru crearea de locuri de muncă.
Numărul nostru de telefon este 0314378379. Puteți intra în direct cu experiența dumneavoastră sau cu întrebări legate despre antreprenoriatul feminin. Sună foarte pompos, antreprenoriat feminin, adică femei care vor să-și câștige independent pâinea. Spuneți-mi despre celelalte 800 de participante care înțeleg că nu au studii superioare și fac cursuri de calificare sau recalificare. În ce domenii? Ce încearcă ele să devină?
O să vă spun pe regiuni, pentru că proiectul nostru se desfășoară în 3 regiuni și vorbim de regiunea București-Ilfov. Două secunde. Așa, București-Ilfov, unde avem meseria de îngrijitor la domiciliu, care este foarte căutată de altfel și foarte necesară, pentru că sunt foarte mulți bătrâni singuri care le-ar fi foarte util să vină cineva să aibă grijă de ei. În plus, statul are niște politici care încurajează dezvoltarea fie a unui business, fie a unei întreprinderi de economie socială pe îngrijiri la domiciliu. Tot în București, florar decorator, manicurist, pedicurist și frizer.
Ați spus întreprindere de economie socială. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi am avut acum câteva săptămâni o emisiune cu o fundație care face un astfel de proiect, are un astfel de proiect, dar pentru cei care n-au fost pe recepție atunci, explicați-ne ce înseamnă.
Conceptul de economie socială este un concept nou. Practic, legea a fost în dezbatere foarte mulți ani. Vorbim despre entități care au activitate economică, dar al căror profit fie se întoarce către grupurile vulnerabile care pot face parte din acționariat, fie profitul acelor entități contribuie la dezvoltarea comunității locale și la echilibrarea situației socioeconomice a grupurilor vulnerabile. Da. Asta este.
Așadar, nu e o firmă care lucrează pentru un patron, ci este o firmă care lucrează pentru comunitatea în care pentru grupuri.
E cumva între, pentru că într-adevăr poți să ai un profit, dar o parte din acel profit este
redirecționat către comunitate. Da. Bun, așadar în București, îngrijitor la domiciliu, florar, decorator și
manicurist, pedicurist și frizer. Da.
Bun.
Și mai avem în Galați babysitter, frizer și manicurist, pedicurist și în Bacău îngrijitor la domiciliu și babysitter.
De ce este necesară o calificare pentru meseria de babysitter? Nu orice persoană care a avut copii se califică pentru a fi babysitter? Nu te califici ca părinte?
Nu prea vin cu instrucțiuni de folosire copiii. Și
pentru că asta este mentalitatea în general. Dacă nu ai copii, nu poți fi babysitter, că nu știi cum să te porți cu copii. Dacă ai copii, automat știi tot. De ce este nevoie de calificare?
Nici eu nu știu tot, dar pot să vă spun că este o meserie cu cod-cor și bănuiesc că sunt niște competențe pe care trebuie să le dobândești. Nu am făcut acest curs, așa că nu știu să vă spun exact de
deci
ce.
Dar
eu aș avea mai multă încredere în cineva care a făcut un curs și are niște competențe dovedite și evaluate. Este un curs care durează 360 de ore de teorie și practică, da? Include și prim ajutor și o grămadă de alte cunoștințe pe care oameni de bine care vor să fie babysitter poate nu le știu la momentul ăsta, dar dacă ar participa la curs, poate ar fi un babysitter mai bun.
Da. Așadar, sunt reguli pe care trebuie să le respecti și, da, de asemenea, ai și drepturi ca angajat, trebuie să ți le cunoști. Da, avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Sărmâinile, Cazan Călin mă numesc. M-ar interesa și pe mine, întrucât eu mă aflu în penitenciar, m-ar interesa o adresă unde aș putea să trimit niște desene ca să fie date în beneficență sau să fie vândute în beneficența celor care nu au, nu, sau celor mai amărâți, să pot spune așa, dacă se poate.
Dumneavoastră veți oferiți eu, desenele dumneavoastră pentru...
Da, eu fac desen artistic, grafic, în timpul liber, care, de fapt, timp liber am aici.
Este mai complicat ce doriți dumneavoastră decât sună.
Da, adică nu știu nici pe ce temă și cui ar fi utile.
Ce vine în minte mie, mă scuzați că m-am întrerupt, sunt magazine sociale. Știu că Fundația Estuar are un astfel de magazin în care produsele realizate de beneficiari sunt vândute. De asemenea, există un magazin al sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, are un astfel de magazin social, însă, din păcate, nu vi le putem da acum, pe loc. Și vă rugăm să ne lăsați o modalitate prin care să luăm legătura cu dumneavoastră sau mai reveniți peste o săptămână pentru a vă face rost de niște date de contact.
Numai să vă dau adresa mea din penitenciar ca să-mi se scrie.
Să vă scrie. Da. Ok, așa vom proceda. Rămâneți la telefon, colegul meu Laurențiu va lua datele dumneavoastră de contact. Așa. Deci este dificil pentru că dacă domnul face o donație, trebuie să fie o fundație care să poată prelua aceste obiecte și să le poată pune într-un inventar, să le valorifice.
Da, pentru că așa, cum vorbeam și cu doamna de mai devreme, într-adevăr sunt foarte mulți oameni care se oferă voluntar sau care au lucruri de donat, dar care nu-și găsesc perechea potrivită, organizația care are fie cea mai mare nevoie de lucrul respectiv, fie folosește la maxim competențele pe care le are respectivul voluntar.
Și atunci ar fi site-ul acesta despre care ne-ați spus,
debunăvoie.ro,
unde ar putea să... Da, în penitenciar presupun că nu am acces la internet, așa că va trebui să ne ocupăm noi.
Da, acesta este strict pentru voluntariat.
Da.
Dar sunt și alte... În primul rând, o minimă cercetare cu ce se ocupă organizația sau căutați organizații în care... Nu știu, care ar putea să folosească produsele pe care le aveți de oferit.
Bun, pentru că nu mai avem decât un minut de emisiune, aș vrea să concluzionăm. Așadar, dumneavoastră ați făcut concret ceva pentru ca femeile din România să își poată schimba viața. Pentru cele cu studii superioare, ați făcut cursuri de antreprenoriat astfel încât ele să își poată deschide o afacere, să știe să facă un plan de afacere pe care să-l urmărească, să se descurce cu birocrația și cu contabilitatea în țara noastră. Iar pentru femeile care nu au studii superioare, ați realizat un program de cursuri de calificare și recalificare, unde pot învăța o meserie nouă și primesc eventual și ajutor pentru a demara mic business.
Dacă pot să concluzionez, cele două categorii de grup țintă vor fi cumva puse în legătură prin activități ale proiectului, dar și printr-o platformă online care este deschisă publicului. Oricine se poate înscrie, se numește evanetwork.ro și pe această platformă care de-abia s-a lansat vom avea pe de-o parte exemple de bune practică, pe de altă parte inclusiv oportunități de finanțare, referitor la ce vorbeam mai devreme cu doamna care a intrat în direct, de finanțarea micilor afaceri pe care femeile le inițiază și bine, la majoritatea pot aplica și bărbați, sunt doar puține restricții.
Așadar nu faceți discriminări.
Nu, în niciun caz.
Da. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Cristina Adam de la Asociația For Change. Am vorbit despre schimbări în viața femeilor din România, în viața profesională, schimbările din viața personală și schimbările legate de stima de sine și de împlinirea personală urmează acestor schimbări profesionale. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. La revedere!